С1 биреме. Текстны тыңлағыз һәм қысқа изложение языгыз. Текстны тыңлағаш, микротемаларны билгеләгез. Тулы текстның һәм ондағы микротемаларның төп эштәлеген бирергә кирәклеген истә тотып эшләгез. Изложениенең күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениене чиста һәм тонырлык итеп языгыз.
Керпе. Бу хәл күп еллар элек булды. Җәйге эссе көн. Күктә бер болыт та юк. Кояш бик нык кыздыра. Авылның олысы кешесе болында пішен шаба. Минем абый да шунда китте. 3-4 сәгаттән ул тышка ашка кайтты. Карым күлмәгенә нидер төргән. Аның күлмәгенә барып тотынуым булды. Кулымны шәншеп керпе килеп төште. Шул көннән керпе бездә яши башлады. Баштарак шитим булды ахыры сүзенә. Әле карават астына, әле өстел астына кереп каша иде. Соңынан йәләште, ашаганда яныбызга чыгарга, ашарга өмет итә. Без аңа иртән һәм кичен сөт эшертәбез, ә көндүзге ашка ит бирәбез. Кеч җиткәч, барыбыз да йокларга ятабыз. Тик керпе генә йокларга ашыкмый, тышкан ауларга йөри. Салкын карлы бураннары белән кыш та җитте. Аның артыннан матур яз килде. Керпе бездә яши бирде. Җәйге көннәрнең берсендә без аны өй алдына чыгардык. Әмма шул чыгудан керпебезне күрә алмадык. Мөгаен ул болынына киткәндер дип уйладык. Вакытлы матбугаттан.